Bu Xalid Parvardigorni barmoqlarini orasida deyilgan, xohlagan tomonga aylantiradi. Shuning uchun aylanadigan narsaga emas, aylantiradigan zotga yalinish kerak. Aylanadiganda aylantirishga siz ham harakat qiling, lekin uning aylantirguvchisi, bu yoqqa burguvchisi Alloh taolo ekanini esdan chiqarmaslik kerakligini Parvardigor bu yerda tushuntiryapti. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. Adashganlarni yo'lga solish sizni qo'lingizdan kelmaydi. Uni Xudo yo'lga soladi. Sen esa faqatgina targ'ib qilib chaqiraverasan. Xudo nasib etgan bo'lsa, seni chaqirig'ing ta'sir etib, seni da'vating sabab bo'lib islomga kelishi mumkin. Ammo islomga kelib qolsa, maqtanib yurmanglar yana. Men gapiruvdim, men chaqiruvdim, namoz o'qiydigan bo'lib qoldi. Mani gaplarim ta'sir qilib iymonga kelib qoldi. Men uni iymonga keltirib qo'ydim. Men musulmon qildim degan so'zni aytishdan zinhor, bazinhor musulmon odam saqlansin.